Rudens sākumā Tukumā, Rīgā un tās apkaimē izvietos 20 testa tekstila atkritumu urnas. Izmestot tekstilu savāks un vedīs šķirot uz Tukumu. Tur atrodas uzņēmuma Eko Baltija vide otraizējo materiālu šķirošanas filiāle. Šobrīd aprīko iekārtas speciāli tekstila šķirošanai. Ir plānots apkopot datus, kādus tekstila materiālus iedzīvotāji izmet visbiežāk un cik daudz. Uzņēmums ir noslēdzis vienošanos ar sadarbības partneri, kurš šos materiālus pārstrādās, bet tā nosaukumu neatklāja. Zināms vien tas, ka tekstilu neplāno dedzināt, bet gan otraizēji pārstrādāt. Uzņēmuma Eko Baltija vide, valdes priekšsādātājs Jānis Aizbalts stāsta.
Kā bijis vēsturiski, tā diemžēl arī šobrīd nekas nav mainījies. Ja cilvēks nav pirms tam nodevs kādā kontenerā ziedošanā, tad, ja viņš ir nonācis līdz atkritumu urnai, tad viņš būs poligonā vienkārši iekšā. Ja. Plāns kopumā pēc tam ir no 20. Gada līdz 25. Palielināt, lai arī Latvijā tie būtu 1000 konteneri, būs pietiekoši liels pārklājums, lai ikvienam Latvijā viņš būtu pieejams.
Latvijas iedzīvotāju atkritumu tvertnēs izmesto tekstilu pagaidām nepārstrādā un nešķiro. Taču ir tādi uzņēmumi, kas ieved no ārvalstīm lielu daudzumu tekstila un to sašķiro, lai pārdotu citām valstīm. Viens no tādiem uzņēmumiem ir HB tekstils. Drēbes iepērk no Anglijas un šķiro Latvijā, jo tā ir lētāk. Augstākās kvalitātes drēbes nonāk Latvijas mazlietoto drēbju veikalos. Vidējās kvalitātes – pārdod Āfrikai, bet zemākās kvalitātes Pakistānai. Bojāto izmet. Par tekstilu, kas nonāk Latvijas poligonā, stāsta minētā uzņēmuma rīkotāja direktors Kristaps Lepsis.
Mēs mēnesī apmēram sašķirojam 80 tonnas apģērba. Uz atkritumu urnām mēs mēnesī apmēram 780 kg nogādājam, bet no tiem mums būtu jāatņem nos. Tātad iepakojuma materiāls, kas ir plasmasas maisiņi, kas tiek arī nodoti otraizējai pārstrādēju uzņēmumiem. Tātad, ja mēs runājam par apģērbu, kas aiziet uz miskasti, 400-500 kg katru mēnesi.
Iedzīvotāji drēbes nereti izvēlas nodot labdarībai. Viena no biedrībām ir Latvijas sarkanais krusts. Par biedrībā saziedotajām drēbēm un tekstila izstrādājumiem vairāk stāsta biedrības ģenerālsekretārs Uldis Līkops.
Diemžēl tā ziedošanas kultūra Latvijā, arī citās valstīs, nav tanī labākajā stāvoklī, jo 40-50% no ziedotām mantām nākās utilizēt, jo turpmākajai lietošanai nederīgi. Mantu stāvoklis netiek pietiekami izvērtēts, tāpēc vienlaicīgi ar pateicības vārdiem par ziedojumiem mēs aicinām mantu turpmākās izmantošanas iespējamību izvērtēt pirms viņas tiek nestas ziedošanai.
Gadā poligonos nonāk ap 40 tūkstošiem tonnām tekstila atkritumu. Tie tiek ierakti zemē. Eiropas Savienības dalību valstis pērn apstiprināja jaunas noteikumus atkritumu pārstrādē. Līdz 2025. Gadam pusai no saražotajiem atkritumiem ir jābūt otraizēji pārstrādājumiem. Daniela Studente, speciāli Latvijas radio.